že když nás vidí, tak první, co si představí, je gif vláčku s tunelem.
Tak zase za druhou stranu, že pravda, že tato nepříjemná zkušenost tam finančním odvětví, když to řeknu, to vlastně ten trh tak zmínila, že vlastně obrovský chrání týká klient.
Já znám spousta kamarádů, kteří pak vyplácali i miliony. Sex máme prostě nás v pohodě, ano.
Vítej u dalšího TikToku i podcastu. Dnešními hosty jsou Michal Smejkal, spoluzakladatel Světa úspěšných, bývalý profesionální fotbalista, investor a podnikatel. A Mia?
Tenvu Mia, taky podnikatelka. A spolu si říkají Timmy Life, čtu to dobře.
Aha.
Výborně. Vítejte u nás.
Děkujeme.
Děkujeme za pozvání.
Tak asi první otázka, taková nejklasičtější, jak jste se poznali, jak jste se dali dohromady, protože jste vlastně snad asi jediný pár na TikToku, který je takhle jako zatím
mixlitelný.
Viditelný mixlit. Tak začneš?
Dobře.
Možná taky dvě verze takhle rozkoučit. Nejdřív jen dvě verze a pak je
jo, výborně, chceme slyšet obě verze.
No, bylo to tak, že vlastně jednoho dne mi prostě Michal pozval fan request na Facebooku. A já jsem si říkala, OK, přijala jsem to, tak jsem se prostě psala nějakou dobu. A pak mě chtěli táhnout ven a já jsem jako párkrát to asi oddálila.
Co tušila?
No, řekněme, třikrát jsem to zrušila. A na poštětý jsem teda ušla, tak jsme teda konečně šli ven. A myslím, že byla tam jiskra, takže od té doby se už tady hned do mě zamiloval a zůstal jsem spolu.
Dobře, takže to je jedna verze, jo?
To je mý verze.
Tak jak jsi to viděl ty?
Ten začátek byl podobný, ten Fred jsem poslal, aspoň si to myslím, teda nevím, to je prej jo, tak asi jo. A vlastně jsme si začali psát, přesně, já díky tomu, že podnikám a vlastně mám víc zájmu, tak jsem viděl potenciál v mě, že jo, vlastně říkám, je tam ta kultura, prostě zajímavý, komunita, další lidi, biznis může být dobrý. No tak jsme se potkali, akorát to nebylo tak, že by to odkládala, ale že by to regulárně rušila, takže jsem pak musel trošku jako zaútočit. Profesně, já říkal, že se tam nechceš potkat, takže jsme se potkali, sice měla zpoždění, jako se nějak standardně bývá, že? Ale jak říká, na té první schůzce v podstatě, tak jsme si padli do noty a od té doby už jsme tak nějak právě čím dál víc času spolu.
Co ten moment na tomu máte říct, že jo?
A to bylo nebylo emoční vyhrání, to bylo fakt konstatování faktu, že jo?
Řekl asertivně. No, napsal to asertivně.
No. Takže jste se poznali díky práci.
Dá se říct svým způsobem, jo, tak jako já se potkám a poznám hodně lidí právě díky tomu, co dělám. Což mě vlastně rád i hodně baví, protože člověk má zajímavé možnosti a nikdy neví, jak ho narazí, jo. Jako že třeba teď, tak jo.
Možná by bylo fajn lidem trochu víc teda přiblížit, co děláte, nebo co děláš. Ať nemluvíme jako obecně, ale lidi mají větší konkrétní představu.
OK, tak vlastně konkrétně v tomto směru, tak já se věnuji síťovým marketingu, což je podnikání, je to hodně zajímavý obor, průmysl, který moc lidí tady v Čechách nezná, pokud to znají, tak si u něm myslí něco, což ve finále úplně pravda není, ale já to chápu, protože mají špatnou zkušenost většinou. A vlastně tenhle obor je hodně zajímavý a my dneska přivádíme do Čech super koncept, který je hodně revoluční u technologií, u cestování, možnostech a s tím souvisí hodně osobní rozvoj, to znamená různý školení, tréninky, obchod, sociální sítě, budování značky, což funguje parádně. Protože tím, jak je to moderní, jak se to vyvíjí, tak vlastně díky tomu člověk má možnost právě potkávat hodně lidí, zajímavý lidi, navazovat spolupráce a tak jsme se poznali.
Je pravda, že jediný MLM, o který jsem já věděla, když jsem potkala Michala, tak bylo jenom Amway anebo LR. Tak jsem si říkala, ježišmarja, zase další sítě, zase mi bude prodávat nějaký olíčky. A musím říct, že ten síťový marketing přijde úplně jiný. A je super, že vlastně to spojuje i věci, které my máme rádi, což je cestování a technologie. A ušetřit peníze samozřejmě.
Na to jsem se právě potom chtěl zeptat ještě, ale to cestování.
No, mě právě na to zajímá, protože jsem si i sám prošel nějakýma schůzkama podobného typu a každý na té schůzce tvrdí, pravděpodobně jste slyšeli o multilevelu něco špatného, nebo o síťovém marketingu a tak podobně, ale my ne, my jako neděláme tohle špatný, to jsou jiní, my to děláme dobře a takhle.
My to děláme jinak.
Tak jako co byste řekli na, jako co byste k tomu prostě řekli
Že to děláme jinak, no. Ne, jako to
potvrzujeme.
Tohle ne, samozřejmě, ale popravdě za první my dneska jedeme trošičku jako jiný model, co se týká i schůzek a podobně. A já díky tomu, že mám za sebou 6 let zkušeností v té praxi v tom oboru, tak na začátku jsem fungoval nějak a dneska funguji úplně jinak. A já cítivý marketing vnímám, že to je partnerství, že to je fakt spolupráce. Jo. Takže já nejdřív chci člověka víceméně poznat, protože vlastně já mu investuju a dávám do ní svůj čas. A vlastně tím, jak se mu vinu, což je spojení potom s coachingem a mentoringem, tak v tu chvíli vlastně je to moje investice do toho daného člověka. Jo? Takže já to vnímám úplně dneska obrácení, že to není o tom, že já za každou cenu každého chci takzvaně ulovit, ale já spíš naopak chci lidi, kteří fakt chtějí, kteří mají ambice, kteří životě něco chtějí dokázat a ty dokážu vést.
Mm-hmm. A hlavně jako ještě tohle jsem sítěvé marketingu, tak mně přijde, že většinou u jiných sítěvých marketingů to máš tak, že ty vyděláváš, když lidem, nechci říct speš, ale snažíš se prodat produkty. Prostě kupte se do mě tady něco a já vydělám peníze. Ale u nás to je naopak v tom, že vlastně čím víc ten customer ušetří, tím víc my vyděláváme. Mm-hmm. Takže je to trošku jiný princip. Přijde mi to jako takový win-win-win princip a je to v tomhle tom jiným.
Měl tam vlastně navázat, nebo respektive zmínil trošku ten model, ten koncept, čím je jiný. A právě revoluční, to je, co se nám líbilo. V první řadě to bylo cestování, který je prostě super. Je to individuální platforma, kdy člověk může využívat to zdarma, že nic neplatí a prostě když ušetří peníze, tak potom je odměněný ten ambasador. Využívá se tam vlastně páka právě toho zákaznického kmene. To znamená, že větší zákaznický kmen, tím se vyjednávají lepší ceny, velkou obchodní a to je hodně zajímavý. A právě tato revoluční myšlenka je i v tom, že tam je ta technologie, která v podstatě s tím klientem komunikuje, s tím zákazníkem. To znamená já jako ambasador nebo distributor, ale ta technologie. Takže vlastně můj úkol je, stejně jako na jakýkoliv sociální síti, dostat lidi do toho systému zdarma a ten systém s nimi potom komunikuje a pracuje. To znamená nabídky, to jsou vlastně ty lidi, chtějí učit to jejich chování a prodávat to, co oni chtějí.
A proč se tam teda pak potřebuje, když stačí je tam dostat do té technologie?
Protože my dostáváme do té technologie ty zákazníky a zároveň vytváříme obchodní tým. A ten obchodní tým, čím máš větší vlastně, tak tím můžeš vytvářet větší organizaci, větší obrat.
Jasně, tím víc lidí dostaneš do té platformy.
Jo, a ono to je tak, že vlastně já jako ambasador, tím, když chci vlastně umožnit tomu člověku se dostat do té zákaznické platformy, tak mě to stojí peníze. To znamená, já investuju, protože jsem podnikatel. Ono to funguje na bázi affiliate marketingu, svým způsobem. A vlastně i tohle je super, že pokaždé, když ten jeden přístup, ten člověk si udělá do té platformy, tak jde jeden dolar na dětskou charitu, což je taky dneska.
To mě tady to velmi zajímá, vlastně tady ta oblast, protože my jsme ještě 2019 měli cestovní agenturu pro Vietnamce a 2020 to šlo, jako nešlo. Takže vlastně třeba, když to porovnáte, jestli máte teda nějak přehled tom, když to porovnáte třeba s tím klasickou cestovkou, kdyby tam člověk vlastně šel a kdyby se zúčastnil toho, co máte, čem je to třeba lepší a jestli teda během toho covidu to šlo, anebo to tak jako se to nějak zaseklo, ten biznis.
Tak já asi si to
vezmu.
Tak co se říká celkově obecně to cestování, tak je vlastně na polovině, co bylo v roce 2019 nebo 20 před koronou. Jo. Takže samozřejmě ten dopad tam je. Celá řada firm to neustává, když cestovky a podobně. Kdybych to srovnal já, v čím je to třeba jiný, nebo v čím je to zajímavý, zase je to o té cílovce to daného člověka. Jo. Je tohle z mého pohledu spíš pro lidi, kteří se fakt nebojí to řešit individuální cestou, protože vlastně je to o tom, že já mám na tu platformu přístup a můžu si řešit od hotelu, auto, apartmán, byt, jako Airbnb třeba, jo, hotel, vlastně všechno tohle na tom jednom místě. A právě díky tomu, že tam pracuje s tou kupní sílou, přes dalšího partnera, kterýho využívá společnost, tak se dostává na zajímavé ceny, protože vlastně je to uzavřený systém. Že nebyla žádná reklama, neplatí zaměstnance další navíc a podobně. Takže vlastně pro člověka, který nemá problém individuálně si něco řešit, tak je to výhodnější, protože fakt jako ty ceny jsou tam kolikrát hodně zajímavé. Neříkám zase, že vždycky to úplně nejde, ale co my máme třeba zkušenost, tak fakt jsme viděli největší úsporu na balí 84% oproti konkurenci, což je prostě jako dost. My jsme už xkrát byli a za těch pár dovolených, co jsme zažili, my tak asi 20 000 jsme uspořili něco takového plus minus.
Tam bylo to šílený, protože vlastně u nás to bylo za 27 tisíc a na Bookingu to bylo nějakých 80-90 tisíc, já vím, že třeba nějakých 70 tisíc tam byla úspora. A s těma 70 tisíc, kdyby se třeba ty konkrétně ušetřil, tak já dostanu provize po 50%, což je 35 tisíc. Takže čím víc ty ušetříš, tím víc já vydělám.
To je zajímavé, zatím si to nedokážu úplně představit, jak se to vyplácí, ale jako rozhodně bych řekl, že pro lidi, kteří cestují, rádi cestují, takhle jako třeba sami vyhledávají, což je vlastně před covidem, řekněme, bylo jich hodně, těch lidí. To bylo i vlastně čím dál populárnější, že jsme viděli takový ty low cost race a takový podobné věci, kdy lidi fakt jako hledají možnosti, jak cestovat a ušetřit. Tak to, takže to byl jako obrovský trend předtím, než to vlastně přišlo. Tak.
Jo, ono je to hlavně pro mladší generaci, která vlastně si nemá problém, přesně co zbalí se, nebojí se toho, že se domluví dneska v rámci Evropy, kde člověk může fungovat v podstatě všude s telefonem a je to pecka.
Přesně.
Takže ty možnosti jsou jako velmi zajímavé v tomhle. Ale každopádně i ten dopad jako tam je taky, že prostě teďka se cestuje, jiní lidi mají strach, což o tom žádná, ale kdo chce, tak ty prostě způsoby si najde. A ono paradoxně, zrovna dneska jsem to řešil, je fakt masakra, což nechci se k tomu tématu úplně dostávat, ale jako fakt, jaký dostáváme informace. Úplně jiný, než je realita. Jo? Že prostě teďka mám zrovna známou, která se mě ptala právě na Mexiku, kde jsme byli. A řešila to normálně přes vládu a dostala úplně jiný informace, než potom byly ty reální, ty zavolala na letiště přímo v tom daném městě. A prostě tohle mě přijde potom už trošku jako moc, když takhle jsme jako dávkovaný těma dezinformacemi a pak lidi mají strach.
Mm-hmm. Tam se ještě potřeba teda možná do upřesnění, že teda to všechno závisí na cestování?
Ne, vůbec ne. Cestování to je jedna z věcí, které tam jsou. Tím to vzniklo, ale prostě to bylo vlastně důvod, nebo jeden z důvodů, proč my jsme se přidali, díky tomu, že jsme dělali předtím cestovní společnost, respektive v cestovní společnosti dávala jinou o cestování, tak pro nás bylo blízký, protože pro mě třeba cestování vášeň, náplň života, až může fungovat odkudkoliv, zároveň vlastně dělá ten biznis, že protože já někam jedu na dovolenou, ukážu, že jsem tam, že jsem tady za peníze, tak to lidi zajímá, že to je fajn, to je super. Takže tam to vzniklo a my jsme taky dlouho nechápali vůbec právě tu technologii a ten smysl toho. Nicméně v tomhle roce, respektive v roce 2020, byly představeny tři další nové produkty. První byla vlastně konkurence Uberu, což je společnost, jmenuje se to WhiteRide, a je to vlastně stejně podobná, s podobný smysl jako Uber, akorát jde to zase přes lidi a přes doporučení. To znamená, že pokud chci profitovat i z tohohle toho, tak já se můžu stát řidičem, vydělávám, jestli vozím lidi, můžu někoho doporučit, aby byl řidič, ale já profituji z toho, když on má zakázky, a můžu profitovat z toho, že doporučím někoho jako zákazníka. Což je druhá služba. Třetí služba, nebo to hodně zajímavá z mého pohledu, jakmile se dostane mimo americký trh, se WhiteRide a konkurence Uberu, a tahle služba byl Genius, tak jenom v Americe. A to je třeba pro mě úplně jako masakr, to je jako fakt totální game changer, protože představte si, že máte dneska operátora jakéhokoliv, nebo internetové připojení, nebo energie se platí. Vlastně díky té páce, té zákaznické komunitě, kterou má firma, ta dokáže to samý vyjednat za lepší podmínky. A opět, já tam zákazníkový přístup, on tam nahraje svoje smlouvy, když ušetří peníze, jako dost často ušetří, tak já z toho profit. Že tam vzniká.
Takže win-win zase situace přesně pro všechny. Jo, já to osobně třeba mám hodně rád taky, to, že vlastně něco doporučíš, ale máš i vlastně i následný potom i z toho něco dál, že? Protože ten člověk jako reálně z toho profituje a většinou teda tady, když je nějaké doporučení, tak třeba jednorázový, že ti třeba vyplatí z toho nějaká částka, ale třeba ten biznis jede dál a může pokračovat a ten, který dostal toho klienta, tak může z toho mít mnohem víc.
Následní provize, je to tak. No a pak čtvrtý, a to je vlastně první fyzický produkt jediný. Tak to je taková technologie, která je na bázi esenciálních olejů, je ekologická, je to vlastně unikátní, nikdo na světě to nemá a člověk to může nosit, aniž by to nikdo věděl. Vlastně nikdo neobtěžuje esenciálním olejem. Já to třeba teďka mám, užívám to, je to fajn.
Nicméně si to lidi uvidí, ne?
Já si myslím, že tohle to fakt jako
nejvící. Dokonce toho podcastu, jestli lidi poznají, kde to máš.
Spáně.
Napište.
Ale je to dobrý, protože vlastně ono je to udělané, že to je jako zlepšovač nálady. Že to je zlepšovač nálady a teďka má být nová vůně, když to řeknu, to teďka jsem trošku napověděl, tak a to má být na redukci váhy. Že to vlastně ovlivňuje chuť k jídlu, takže na to jsem taky zvědavý, to bude fungovat.
Já si myslím, že to bylo trošku odpověď na tu situaci, co se teďko děje. Protože jak se nosí roušky, tak je to docela nepříjemný, jenom cítit ten třeba pak z pusy.
Jasně.
Je to tak, je to tak.
Měl jsem odmor a povím.
Takže teda já jsem říkala, co byla odpověď a taky chtěl ukázat, že firma jde s dobou a že up to date.
Tak on se s tím zakladatel vlastně, což je velmi úspěšný člověk, on i říkal, že prostě poslouchá zákazníka. Přesně zákazník, když si něco řekne, nebo respektive když prostě vidí, že ta poptávka je skrz tu technologii, tu umělou inteligenci, která čte ty zákazníky, tak vlastně pracují s tím a vytvoří produkty.
A proč si myslíte, že jsou k tomuhle sektoru lidi tak skeptický?
Ale já popravdě si myslím, že jsou to hlavní dva faktory, dva důvody. První je špatná zkušenost s tím, že přesně někdo mu něco tlačil, co ani nechtěl, tak vlastně se toho chtěl zbavit a řekl mu, jo, jasně, tak já si to koupím, abych měl o tebe klid. A pak to třeba člověk ani nespotřeboval. Jo. Hodně, že jo, co si budeme povídat, tak finanční sektor v tomhle směru tady udělal jako celkem zajímavý divy. kdy to nebylo úplně ideální, ale to se prostě bohužel stává, protože jako každý biznis je to v lidech. To je první věc, to byla zkušenost. A druhá věc je, že spousta firm se vydává za síťový marketing nebo za multilevel. A to jsou firmy, které jsou od začátku postavené jako podvod. No, jsou to dneska vlastně pyramida, ale to dokonce schémata, ale lidi si to hodně zaměřují, nebo respektive oni to spojují, že to je jedna samá záležitost. Takže to si to úplně něco jiného, protože vlastně síťový marketing je tak to má produkt, má vzdělávací systém, že má tam reální věci, které si člověk může koupit, pořídit. Takže to je to podvodný schéma, tak to už od začátku jenom o tom, že se přerozdělou peníze a není tam žádný reálný produkt. A většinou do 5 let končí, když už.
Protože to je zajímavé, že teď nás i může poslouchat nebo sledovat spousta jako mladších třeba tvůrců právě z TikToku. Tak si myslím, že by bylo i právě vůči nim dobré jako tohle trošku jako osvětlit právě, aby se do něčeho nechali uvrtat.
Ne, tak to jo, to potom žádná, ono na druhou stranu v tohle, jako říkám, my s vrákou hlavně a soupově s tím, jsme hodně průkopníci, protože v tom vidíme takový potenciál, nikdy to může ta neznalost tady úplně není, což je fajn, takže edukovat to, aby lidi si správně i vybírali právě firmy na základě toho, co si jim líbí, co je baví, s čím rezonují a podobně, protože každý jsme jiný, že? Takže každý si vybrá něco jiného. Hodně se bavíme o technických věcech, jako je právě celý systém, vedení firmy, lidi, jo, odměňovací systém a podobně, aby zase byl zaplacený za to, když něco udělám, tak to je taky hodně důležitý. Ale je to výborný model v tom, že zaprvé člověka to hrozně moc naučí, co se týká obchodu. A v neposlední řadě, a to je zase hodně z Ameriky jeho 5 let třeba před náma, tak tam výborně umí fungovat právě ty marketéři potom na sociálních sítích. Oni si výborně pracovat, protože je třeba i pochopí vůbec sílu, to jak říkal David, toho následního prodeje, že to není o tom, že jednou doporučím něco z toho mám, ale že vlastně pokud dokážu vytvořit tu správnou síť pro tu síťový marketing, tak vlastně následní ty produkty, když si kupují pořád, ty zákazníci, tak já jsem odměňovaný pořád. A to je obrovská vlastně myšlenka toho síťového marketingu.
My to takhle třeba máme, že kromě TikToku, tak máme CzechVid a tam taky vždycky se snažíme takhle jako domluvit tu spolupráci s firmami, že když domluvíme nějakou objednávku třeba ve večerce, tak když on opakovaně takhle jako objednává, tak my furt máme nějaký procenta. Takže to není jednorázový, ale zase potom ten vztah je zase lepší, že my díky tomu můžeme do toho vstoupit a pomocí jim třeba s komunikací a řešením problému tak. Takže tam nějaký následný servis pořád je, to není tak, že hele, tak mám provizi, tak už jako se o tebe nestarám a tak.
Jo, ale třeba jako za mě tohle to je o vůbec způsobu myšlení. Protože já jsem přesvědčen o tom díky tomu, že se pak člověk potkává s lidma, že ne každý je na toto nastavený, že to vidí a chápe. Vlastně ten přesah právě dlouhodobý. A to je ono, že žijeme v době, že všechno je hned. Instantní doba, že máme prostě hned polívku si uděláme, hned si zavolám KFCčku, do půl hodiny tady je mikrovlnka. A to je ono, že i vlastně v biznise takhle funguje. To znamená, že ten člověk chce peníze ideálně hned, jednorázově a stačí. Ale právě podnikatel, aby ten kouká dopředu, že ten kouká spíš dlouhodobého horizontu na to a tam je potřeba chápat s tím, že jasně potřeba tam dát energii, čas, což vlastně, že jo, i TikTok mi taky, to je mi jasný, že to je běh na dlouhou trať, což je třeba chápat, ale právě ten vliv potom a ten dopad je hodně dobrý.
Právě Michal řekl jako o dlouhodobosti, což mě přijde hrozně vtipný, když třeba někdo jde do síťového marketingu a během měsíce se mu nedaří, říká, tak není to pro mě, odcházím. Já jsem takový, co včera jsem psala storíčko, protože Michala vstupní investice se mu asi během měsíce nebo během dvou už nevrátila, to ani nebyl měsíc. Prostě jsem během hrozně krátké doby se mu vrátila a pak už třeba do půl roku už měl několika násobek, možná skoro.
To jsem byl takový v první měsíci, ale díky zkušenostem, který člověk čerpal vlastně z historie.
Takže jako hrozně rychle jsem mu vrátila investice a už prostě během pár měsíců už měl třeba ve 100 tisících. A přijde mi to vtipný, protože já teď jako rozjíždím ty podniky, tak pro mě, já už jenom to, na to bych vyměnila okna, tak do toho vrazím 500 tisíc. Půl mega vrazím jenom do okem, který jsou k ničemu. Klasický nejlevnější okna, co jsem našla, stále půl mega. A pak ještě to bude vzduchotechnika, terasa. Já už jako vím, že to bude třeba kolem 3 nebo 4 milionů. A já se nedokážu představit, že já bych šla do podnikání, vzala bych do toho 4 míče a po měsíci bych řekla, asi to není pro mě. Končím s ním prostě.
Tak oni ty okna tam udělají, vydělají se, víš co, za měsíc. Tam, když si tam přijdeš, furt tam ty okna prázdná, víš co, to nevydělá.
Takže prostě kolikrát si mě uvědomil, že v tom síťovém marketingu to je to podnikání jako každý jiný. Prostě není to takový to, že kolikrát se lidi říkají, aha, já jsem dal to menší investici, takže prostě to je, berou to spíš jako hobby, než jako podnikání. A taky tak to úsilí tomu taky neodpovídá.
Malý závazek prostě. Ono to je jako obecně, že jo, pokud přesně říká, třeba já mám podnik, který dokud dám 1,2 milionu, tak se k tomu chovám úplně jinak. Mm. Když do něčeho dělám tisícovku, tak prostě zkusím, no, tak na to prdím, prostě, no, tak, protože to neřeším. Jo. Ale ono je to o tom přístupu právě, a to je zase to, o tom smýšlení a vůbec co jak přemýšlí.
To je i docela paralela s obecně i třeba s tvorbou na těch sociálních sítích na TikToku.
Určitě.
Jo, že vlastně dneska mladí lidi jdou na TikTok, protože tam vidí ty views a snaží se tvořit videa a po týdnu tam nejsou ty statisíce a taky přesně jako, ale to nejde.
Přesně tak.
Tak ono to je ve finále všude, že jo, protože třeba zase ta moje historie, jak jsem hrál fotbal, tak já jsem určitě hrál fotbal. Mm. Tak tam byla fakt jako malinkatá pravděpodobnost, že bych se mohl dostat jako do ligového klubu a vůbec za to dostat peníze. Jako to, tam je pravděpodobnost podle mě ještě menší než podnikání, protože fakt jako těch sportovců fotbalistů je hodně. Ale taky to bylo o tom, že člověk přesně věnoval tomu dny, měsíce, prostě pořád a pořád, pořád a pořád dělal něco navíc s tím, že jednou třeba něco dostane. A já si pamatuju, že taťka mě vozil pořád na zápasy, tréninky, platili mi vybavení, jo, a to je investice svým způsobem, která vůbec se nemusí jako nikdy zúročit. A třeba právě ta paralela s těma sociálníma sítěma, tak tam je jediná investice časová. Maximálně dobře, když se člověk rozvíje, tak třeba sledovat jiný tvůrce, nějaký trendy, nějaké možnosti, že s tím jako pracovat, ale o čem to celý je, tak je právě ta konzistence a ta vytrvalost. Protože to je všude, jestli to je sport, jestli to je umění, jestli to je business, jestli to jsou sociální sítě, jestli to je ve finále psaní knížek, že jo, všude.
To. O tom jsme se dneska bavili i s Honzou Skryou, který se dozavívá osobnostním rozvojem, ten má zase cestu úspěšných, jako je. A on se zmínil o tom, že vlastně kromě toho očekávání nadměrného a potom vlastně přijde něco jako třeba nižší, že to nepřijde hned, tak plus do toho jsou ty hejty. Mm-hmm. Jo, co ty lidi vlastně trochu jako, některý jako usmrtí, jo, že říká tam údolí smrti, že to jako neprojde a umře tam, jo, a skončí to, nechá to. A takže vlastně to je třeba u těch sítí, bych řekl, že tam ten hejt nebo ty negativní je trošku víc třeba než klasického podnikání, když ten člověk vlastně neví, že jo. A takže kvůli tomu to je možná tak jako jedna z těch věcí, co ty lidi potom odradí na začátku. Že vím, že třeba spousta lidí si dělá třeba nějaký research, jo, rádový research, jo, že se jako zeptá, co si myslíš o tomhle, ale pochod, to je moc jasný a už jo, a nechá se o tom odradit. Jo. Že nenajde ty správný nebo ty relevantní nějaký informace.
A jak Michal i právě zmínil jako to finanční, ten sektor finančnictví, tak my známe spousta přátel, kteří se kvůli financím pak dostali do exekuce. Že ne každý vám při podepisání smlouvy řekne, hele, až odejdete, tak musíte doplatit všechny ty peníze. Takže já znám spousta kamarádů, kteří pak dopláceli i miliony. Takže prostě dopláceli několik let. A pak kvůli tomu jsou vidět tak, síťák tak jako vidí, že se takhle spálili prostě.
Tak zase je na druhou stranu, že pravda, že tato nepříjemná zkušenost v tom finančním odvětví, když to řeknu, to vlastně ten trh tak změnila, že vlastně obrovský chráněný týká klient. Jo. Hodně chráněný klient a pak se tam jede na kvalitu, což zase naopak zpomaluje v podstatě ten multilevel, který v tom byl dřív dobrý a teďka už ve financích multilevel, a to není z mý hlavy, to je z hlavy opravdu lidí, kteří se v tom multilevelu v těch financích pojevovali, říkali, že teďka už to je nereálný. Protože sítivý marketing musí být jednoduchý, musí být jednoduchý na to vlastně duplikovat, kopírovat a ne, že po dokud se budu vzdělávat, budu dělat zkoušky a podobně. A
tam už potřebuješ tu větší expertízu a ta duplikace je na tom mnohem jako náročnější. A vlastně vy se bavili o tom, že tam do toho je hodně to vzdělání pro toho člověka, který nastupuje do té spolupráce. A vy s bráchou jste založili Svět úspěšných, což je taky dost jako o myšlení bohatých, úspěšných a takhle, že jo? Jak to třeba aplikujete do toho biznisu, to, co se třeba použili v tom světě úspěšných, řekněme, jako tom projektu?
Tak ono to je hodně vtipný v tom, že my vlastně s bráchou jsme nikdy nechtěli být jako jenom ty lidi, co jenom něco mektají, říkají a nedělají. Takže vlastně my to děláme obráceně, že vlastně my ty zkušenosti, které sbíráme reálně v tom podnikání, tak pak předáváme skrz ten svět úspěšných. Že vlastně lidi inspirujeme, ukazujeme cesty, zase jsou to naše zkušenosti, jo, někdo se s tím může stotožnit, někdo ne, což je naprosto v pohodě. A hodně je to zaměřené samozřejmě i na motivaci. Aby vlastně to lidem dodávalo energii, protože to, co jsi zmínil, vlastně, a může to být i tvorba na tom TikToku, na sociálních sítích, ať už je to třeba ten hejt, že podnikání se tím člověkem setkává, to okolí, který ho nepodpoří třeba a podobně, podkopává mu nohy, nebo nedopadne nějaká spolupráce a tam už můžou být následky zase jiný, třeba víc práky, právní spory a tak dále. Tak vlastně ukazujeme těm lidem, se snažíme dodávat energii, vlastně tu sílu, protože ono tohle ne každý fakt svým způsobem na to třeba má a je dobrý se o někoho opřít, o někoho někým se inspirovat, někoho se na něco zeptat. Což třeba zase, když se vrátím k tomu síťovému marketingu, tak to je jedna z těch výhod, protože tam jsi mezi podobně nastavenými lidmi, ale jestli se máš na koho vrátit.
No, my jsme zmínili ty hejty.
Jo, jsem se k tomu chtěl dostat. Ty vytrvalosti taky, no. Hele, k těm hejtům já než pustím mi vlastně k tomuhle. To je zase právě, jak bych zmínil ten svět úspěšný, tak díky tomu, že já už vlastně jsem začal streamovat a tak nějak se projevovat na sociálních sítích trochu dřív než Mia. Ačkoliv jsem introvert a je do jistý minimě to bylo nepříjemný dost dlouho, tak dneska už jako pro mě v klidu a hodně si myslím, že je to spojený se sebevědomím. Mm-hmm. A vím, že na začátku, když jsme začali právě s TikTokem a něco takhle tam proběhlo, tak Mia byla taková z toho trošku špatná.
Protože vlastně už jako na sítích nějakou dobu na Instagramu, na Facebooku fungujeme. Mm-hmm. Ale tam ty hejty nevidíte tolik. Tam prostě, tam asi to je tím, že vlastně vás sledují lidi, kteří vás mají rádi nějakým způsobem, takže vás nehejtují. A pak jsme přešli na TikTok a jako je pravda, že zase až tolik těch hejtů tam my zrovna nemáme.
Už ne.
Že už tam tolik těch hejtů nemáme, mm-hmm. ale ze začátku to byly takový komentáře, u kterých si člověk říká, tyjo, jaký život ten člověk musí mít, že má zapotřebu něco takového napsat. Úplně jsem nechápala. A časem jsem si řekla, že asi to prostě k tomu takhle k tomu TikToku to už nějakou dobu prostě bude to k tomu patřit. Protože čím víc vlastně jste vidět, tak tím víc taky hejtů schytáte, si myslím. A pak mi ještě pomohlo, když mi Michal řekl, prosím tě, víš, kolik hejtů jsem schytala, já když jsem hrál fotbal. A já jsem se úplně vzpomněla ty vole. Ježišpačo.
To je dobrý. Aspoň je to autentické.
Fakt to není předtočení.
Vystahněte to. A jsem si říkal, to jako je pravda, že kolikrát já když koukám na fotbal, jsem jednu dobu hodně fanděla Realu Madridu, takže jsem si vždycky nadávala, tyjo, ten Bale je takový blbec, proč tomu co? A pak jsem si uvědomila, že by pravda, že?
To
mohl být Bill. Ale víš, to je zase to vtipný, jo, protože jo, já říkám, nějakou dobu jsem hrál ten fotbal, jo, 15 let, první lize, do 14 let, což jako určitá zkušenost je. Znáš to z toho hřiště, z toho prostředí, víš, jakým způsobem to jako funguje, pak přijdeš na tu tribunu, jsi zraněný nebo něco a slyšíš tam fakt prostě člověka, který v životě nehrál fotbal. Jo, možná ho viděl z vlaku jednou, když šel, prostě tak tam zrovna ho dávali. A radí tam a steká se tam a říká, jako, co by udělal on. To je úplně prostě pro mě hrozně pak jako takový ten paradox toho, že on to vypadá úplně jinak ve finále, než když tam pak seš. To úplně jiný, to je jiný spod. Já jsem taky vždycky říkal, že mají, to bych chtěl vidět, to musí být to, pak tam seš. A to je úplně prostě nesrovnatelný. Jo, takže, jak říkala Mia, já kdybych četl tenkrát různý na stránkách, fora a podobně, tak bych musel skončit. Protože to byly fakt jako nadávky, jo, a podobně a vlastně i celkově to funguje pořád. Ono se nedávno říká, jo, co Čech, to trenér.
A kouč. Teďka už to vidím na LinkedInu.
A poslední dobou taky už je tolik třeba fanpages na nás, což ani my pořádně nechápeme, proč si lidi na nás dělají fanpages, ale to fakt hezký. A říkáme si to, jakože spíše tam víc těch lidí, kteří nás fakt mají rádi, lidi, kteří se nás dávají i na tapety.
A chrání nás,
že si říkáme, že
jo,
prostě
ti
hejtři pak mezi nima zaniknou. Nejsou no. Tak vidět už pak.
A ty jsi ale říkala, že máš jeden takový hejt jako docela krutej.
No, lidi se hodně často ptají, jak vůbec vlastně, jak vlastně vůbec fungujem, že jsem hrozná zlatokopka, že že jsem určitě kvůli Michalovi jenom kvůli tomu, že má prachy.
Tak se na to zvědavit, jak to dají.
Tak by se dají teda. Tak schválně, kdo z vás teda
má větší.
A my jsme si říkali, že to asi natočíme taky i video, protože je to fakt vtipný, jak lidi, mně přijde, že lidi podle sebe soudí mě. Že třeba kvůli tomu, že oni si to nemůžou dovolit, nebo kvůli tomu, že ženy v jejich okolí si to nemůžou dovolit, nebo ženy v jejich okolí se takhle chovají, tak podle toho si myslí, že já jsem taková. Přitom my jsme do té doby, když jsme se zasnoubili, tak všechno jsme platili 50-50. Já jsem nesnášela, když Michal chtěl za mě platit, takže kolikrát bychom se tam i hádali, přitahovali bychom se, kdo bude platit. A i na dovolený jsme vždycky všichni všechno, jsme si rozdělovali, všechno bylo 50-50. A přesně kvůli takovým komentářům jsem se chtěla vždycky vyhnout celý svůj život, takže proto jsem byla taková hodně.
Já jenom, když se doplním, tak z mého pohledu prostě, co znám jako lidi, tak já třeba chápu, že určitý lidi můžou mít ten pohled, že prostě, když je hezká holka, jo, a prostě dokázala určitý věci a je úspěšná, tak pro ty lidi to je jako takový není to normální, je to obvyklý. Jo, že přesně, když vidí jeho svolku, tak spíš je obvyklější to, že asi prostě má nějakého partnera, který že jo, vydává peníze a má je jako fajn. Takže on to tam jako sklouzává hodně, ale říkám, já je prostě podle mě ten poslední člověk, který věří, že za to Kupka to za prvý a za druhý v podstatě movitější než já, takže jako tam
a je to nevím. Takže jsem přiznal.
Takže je to asi obrázek. Ale je pravda, že nejednou se stala situace, kdy vlastně ať už tak nebo tak, tak to bylo, že jsme třeba byli někde v restauraci, ještě když to šlo a jsem šel a říkám, že zaplatím, už je zaplaceno, říkám, jak je to zaplacen. No, takže takovýhle strany tady tam
byly. Já totiž jako minu, já si myslím, že už nežijeme v té době, kdy všechno by mělo platit jenom chlap, i v domácnosti by měl matat jenom chlap a i v předchozích vztazích mi nikdy nedělal problém platit i víc než ten partner, což jako neříkám, že teď u nás takhle funguje. Ale proto mě vždycky trošku na tom TikToku překvapí, když někdo o mě si myslí, že jsem zlata kopka.
Jo, tak jako říkám, ty určitý podněty k tomu jako jsou asi celkově, jak to funguje, že jo, a je to další věc. Na druhou stranu já taky znám jako i x holek, jo, a každý prostě jak si vybere a funguje, jak chce. A přesně, že jsou to ty roli, že měl by ten chlap platit a měl by ten chlap dělat tohle. A já třeba vnímám, a to je asi díky té výchově, že já jsem jako podle mě hodně jako neutrální, jo, v tomto směru, že přesně, pokud to vyhovuje tomu partnerskému vztahu a třeba přesně ta partnerka je doma, a ten chlap vydělává, tak ta partnerka by měla dělat ty domácí činnosti. A ne být v tom, že chlap vydělává, děje všechno, pak přijdeš domů, ještě vidí tohle, já budu ležit doma na gauči, nic nedělat. To mi přijde hrozně nefér, jako víš? Nebo přesně, že takový, že ten chlap neumí v domácnosti udělat tohle, neumí udělat tohle, a přitom dneska ženský taky neumí prostě plíst třeba, že neumí všechny vařit, jo, a tak dále. A to je ono, že jako zase ta sebereflexe taková z toho, že nemůžu chtít po někom něco, když to sám nedělá.
To je pravda, to je pravda. Vy vidím, jak jste vlastně velmi výrazný pár, odlišně ne velikostně, tak, jo, tak ten vztah si myslím, že je něco, co ty lidi poměrně jako láká a co je, jako je pro ně zajímavé jako sledovat. Jaké jsou tam třeba další jako, takové jako třeba časté komentáře na tady to téma třeba vztahu?
Myslíš vlak?
No, nejčastější komentář je asi to, že když nás sedí, tak první, co si představí, je GIF vláčku s tunelem. Což bych chtěla jenom říct, že výška nemá žádný vliv na vaše sexuální orgány, reprodukční orgány.
Tak to možná vyžel blbě, teda.
Tak to možná pro mě má.
Tak vidí.
A tak ať je na moje třeba tohle.
Tak to vyžel taky blbě.
Čím chci říct, že sex máme prostě vás v pohodě, ano. Máme zdravý sexuální život.
Já bych šel dál.
Jaký další komentář?
Ne, jako to komentář je vlastně, co se říká té výšky, tak třeba taky, že přesně, že vypadá jako moje dcera, nebo si jako myslí, že Mia je moje dcera, nebo tam bylo to, že hodně teda, že mě tolika mám víc.
To je pravda, super, že vlastně mám takový ty videa, kde píšu já svoji výšku, tak to vždycky pak děti píšou, ty já jsem vyšší než Mia, já jsem vyšší než Mia. A pak kolikrát to má asi i kvůli tomu takový dosah, že hodně dětí se cítí, že jsou vyšší než 27 let.
A vy to ještě schválně na to upozorníte. Si pamatuju, že první snad virální video, co jsem měli, tak bylo...
Very short group and check.
Jo, přesně tak. A potom i další, že jo, tam vždycky jako i ta sprcha a takové věci, nebo ta záda, že jo, maskilant.
Tak ono je pravda, že tyhle ty, jak to říct, velký kontroverzní záležitosti, že jsou takový fajn, že prostě přesně je to srandovní, je to dobrý, z mýho pohledu, když si člověk umí z toho udělat srandu, tak je to naprosto v pohodě a je dobrý, že se v tom i stotožní a vidí pak právě třeba ty páry, které to mají podobně, tak to je taky fajn. Mm. Dobrý bylo video, který třeba není tak jako úplně, jak to říct, pušnutý, že by měl takový dosah, tak je vlastně v letadle, že já jsem sedím v tom, za tu si reci, že to zmáčnu, ty tady tam prostě nehází s nohama a směje se mi, tak to je prostě, no, to je realita prostě, já pak je.
Většinou tak já se směje mě, že nedosáhnu na poličku s vínem, protože musí dávat víno prostě tam, kam já nedosáhnu, no, tak já mu to aspoň tak vrátím hlasem.
Mě pravda, že má taky ledničku, že tam mám nějaký věci a říkám, ty jo, viděl jsi to tam, jo, ty jsi tam asi ještě nikdy nekoukla, tak jsem jí zvednul, aby viděla, jak to tam vypadá.
Máme doma veselo.
A zmínili jsme Mexiko. To se udála taková hezká ta. Já jsem to viděl na pláži, to bylo krásný
romantický. To má taky lehle, to je taky historie, to je storka, prostě mě bylo úplně jinak všechno.
Aha.
To bylo úplně všechno jinak, to bylo vlastně třetí pokus. Nebo jako třetí pokus, třetí varianta, kterou jsem vyzvolil.
Ještě řekneme, o co šlo ten tak video.
Mám prstýnek.
Gratulujeme.
Děkujeme, děkujeme.
A to se stalo právě teď dva měsíce zpátky v Mexiku. A bylo vtipný, když mi Michal vyprávil, lásko, zkus koupit prstýnek, když je všechno zavřený. Vlastně jak byly obchody zavřený, tak chudák vlastně neměl kde koupit pořádně prstýnek, takže...
Kdo chce hrát způsobile, že? Takže musel jsem velkou obchody řešit, že jo, a ještě by...
Ty jsi to řekl první, jo?
Co? Ne, to mi řekl až potom.
Ne,
potom. Jo, takhle,
až potom.
Jo, já myslím, že no, ale tak jako...
Tam je tohle dlouhá story, ale opravdu jako právě schánit jako prstýnek, když je všechno zavřený, jo, a nemáš možnost si to předat a že jo, v té době i vlastně před těma Vánocema, tak pepelka a podobně jako nic moc.
A teda, jak
no,
jsi to řešil?
No, tak to vyřešil jsem to tak, že vlastně já jsem měl objednaný prstýnek, ale pepelku nedovedl, že nestíhá, takže jsem to vlastně nestihl před odletem, takže jsem musel den před tím, než jsme letěli, normálně řešit prostě ten prstýnek. A já naštěstí jsem vyřešil přes jednu společnost tady v Praze velkou obchod a měli i velikost před taky, já jsem neviděl velikost.
Jo, to je vždycky, jo.
Protože já nedal jsem prstýnek, já
bych ani
na ružnice nic prostě, takže
první. A trefil se?
Docela.
Jo. A jak se odhad?
Podle svýho maličku.
Okay.
Já jsem si představil, že si držíme za ruce a tady říkám si, tak maliček můj, no. To by mohlo odpovídat.
No a tak jsem přijel do Mexika, tak jeho plán byl to, že mě požádá o ruku Pink Lakes, což jako na Instagramu vypadá úplně nádherný, růžový jezera, nádherný, všechny ty fotky jsme viděli, hrozně jsme se tam těšili. No a my jsme dorazili a to byla jenom factory na sůl. Dole do soli tam byly, růžový jezero bylo hnědý. Takže okay. To vůbec nevypadalo tak, jak to mělo vypadat, takže chudák se byl úplně špatný.
To je ono, víš, já jsem měl představu, že je přesně jak jsou Insta-friendly, krásně to video s těma růžovýma jezerama, prostě pecka. Ty tam přijedeš, nejsou to ani jezera, prostě jsou to takový prostě plásky s vodou slanou a nejsou ani růžový, jsou hnědý, že jo? Tak jako teďka si řekni, teďka si tady natoč video s tou fabrikou, továrnou za tím hnědým jezerem, jako když se tam někdo ví, a pecka, že jo? Tak jsem říkal, tak nic, tak tady to dělat nemůžu, a to jsme tam ještě 5 hodin.
Takže
první pokus nevyšel, ale ty jsi o tom nevěděla.
No to je další věc, chudák, my jsme vlastně 5 hodin trvala cesta, pak jsme šli celý den tam měli trep, takže my jsme šli vlastně se koukli na krokodýly, pohladili jsme si i krokodýly a všechno to jeden z toho. A chudák měl celý den v kapse prstýnek. Takže já jsem nechápala, protože tak na průze nebyl hrozně špatný z toho, že ty jezerna vypadat tak, jak měly vypadat. Tak to byl špatný, ale tak pak další den už to vyšlo.
No a ten další den vlastně tak to bylo ráno, jsme se pak přemysťovali a po krásný východ slunce, tam jsme fakt měli super hotel, že nádherný východ slunce, prostě až jsme měli balkon, říkali, tak pojďme dělat fotky, tam byl nápis Cancún vlastně na tom hotelu, takže říkám, to bude jako jak se stát, jsme to byli tam ten statik, že s tím východem Cancún, pecka, super. Tak jsme to udělali, vylezem tam nápis, že a palmy všude, takže si takže jsme tam udělali hezký fotky, říkám, tak dobrý, tak jsme šli dál k tomu moři, nikdo tam naštěstí nebyl, tak to bylo fajn, takže to bylo dobrý. No a tam byla pointa, že vlastně jak máme já teďka nový telefon, novější, tak všechno točíme a fotíme na ní, že? Takže jsme tam nastavili její telefon, udělali jsme fotky a já říkám, hle, za to ještě vlastně na můj telefon uděláme nějaký fotky. A proč tvůj telefon? A to byl jednoduchý důvod, protože ona používá hodinky a tam vlastně, když máš puštěnou kameru, tak to vidíš.
Yeah.
No, takže jsem říkal, tak nemůžu z toho důvodu, protože by to viděla. Že? Tak jsem tam dal svůj, ona jako, říkala tvůj telefon, ok, no, tak jsme to udělali. No a vtipný je, že, to pak tě nechám říct, tak vlastně si požádal ruku. A že ta reakce je prostě, jako většinou holky mají, že prostě zaskučený tohle, no a mě zjistila ten typ holky, kde říká, ty vole, když se tě zeptal, tak mu odpověs, ne? A pak se rozbreč klidně a v pohodě. No, a pak jsem si ji zeptal, odzoubla, přišla ke mně a říkám, tak co, jo nebo ne?
Cítila jsem se trošku pokrytec, protože já když vidím ty videa zástupní, tak já si říkám, ty jo, tak jako frér tě dal otázku, tak mu nejdřív odpověz a pak můžeš brečet a můžeš dělat, co chceš. No a když jsem byla já v té situaci, tak jsem vypadá úplně stejně, takže tak.
Ty vlastně.
Takže už se můj vcítit, to asi dneska do těch sleček.
Je to jasný. A vy teda tím pádem nemáte vlastně fotografa, jo? Ono to vždycky vypadá, že teda jako s váma někdo jako jezdí a...
Jezdíme se statinem.
A fakt moc povedený.
Děkuji.
Že ty fotky, že jo, jak na Instagramu, tak potom i ta tvorba na TikToku, tak fakt jako máte jedno z nejhezčích, jako, co se týče vlastně lifestyle, tak máte fakt jeden z nejhezčích účtů. Jo, na to se dobře velmi kouká i vizuálně.
Děkujeme, tak to je hlavně kvůli mě, protože ono je fakt jako náročné, jak říkám, potřeba vytrvalost tam s ní a jako nervy. Ne, ale ona právě tak, když je s ničím nespokojená, že to nevypadá dobře nebo tak, tak hodně, hodně s tím pracem pak i vlastně úprava nějakých filtrů a toho. Tak. Takže to je záslamy.
No tam ještě potřeba říct jedna věc, potom když jste se vraceli, tak tam čekal někdo u letadla, že jo?
To jsme všechno zjistili z TikToku.
No, ona přiletěla kamarádka, přijela kamarádka z Chomutova, protože mám úplně skvělou kamarádku, která když jsme odletěli, tak nás odvezla na letiště, pak mi řekla, hele, nech si svoje zimní bundy v autě, protože jako nebudeš se zimní bundou tady do Mexika, kde je 30 stupňů, a až přeletíš, tak já tě zase vyzvednu. Tak já říkám, jo, to je hezky, to je OK, dobře, tak jsme se to všechno nechali. A když jsme přiletěli, tak nás vyzvedla z cedulí a bylo tam napsané Picking up the bravest man, a pak Mia a Michal engaged. Já, ježiš, to je tak hezký, ona si myslí, že jsi odvážný asi, protože se zeptala na tu otázku nebo něco takového. No a já jsem třeba až po měsíci zjistila, že mi řekla, ne, kámo, to bylo kvůli tomu, že jsi šílená a je fakt odvážný se brát někoho tak šílenýho jako jsi ty. Tak jsem si
říkala,
OK.
To bylo právě ta věc, když jsme se o tom bavili, já jsem říkal, tak jak, jak to myslela, jo? Jestli to myslela právě jako, že odvážně tak, nebo přesně odvážně, jako, že je zrovna piju, jako, že, tak jsme se o tom bavili, a tak si ji pak právě zeptala na základě toho, a prvnou, jsi prostě blázen.
Ještě dodala, to by zotrvalo tak dlouho, když to došlo.
A jak to
je
teda?
Já myslím, že dobrý.
A půjde za svět.
Takhle, je směla.
No, ano, půjde za světka i tak. A to taky další vtipná věc, protože ona už má napsaný svůj speech, proslov na naší svatbu a my ještě ani nemáme místo. Já jsem ten typ člověka, co nechá všechno na poslední chvíli a on, tak si ona za mě dělá stranu, prostě kámo, jsou dva typy lidí. První typ jsem já, co už má napsaný proslov a pak jsou lidi jako ty, kteří ještě ani nemají venue. Jak se řekne venue česky?
No to místo. No.
Místo na svatbu.
Když žádný zatím detail jako nemáte.
My víme termín.
Víme termín.
To jsme si dali.
No a tohle je velmi zajímavý, protože vlastně jak si česko-vietnamský pár, že jo, tak tam vždycky jako je ta otázka, vůbec jako ten pohled té rodiny, ale nebo teďka, když se bavíme zrovna tady to, tak jestli už tušíte, jestli ta svatba bude teda jako česko-vietnamská.
Tohle je dobrý téma, tohle bych se rád, že jsi to jako otevřel, protože to má zajímavou taky jako minulost celkově tohle, asi to schvalování, neschvalování a tak. Nicméně vlastně my přemýšlíme o tom, že uděláme dvě, vlastně takovou první českou svým způsobem, ale jako menší, fakt pro jenom nejbližší, což je...
Ta je vždycky menší teda, jo, pane.
A jako i na český poměr je fakt, jako fakt menší, že jsme fakt jenom úplně jako nejbližší okolí rodinu. My jsme přemýšleli, že bychom vzali jenom rodinu a odcestovali jako někam, ale zase díky jazykové bariéře, tak by to nebylo úplně ideální. Takže to jako uděláme určitě a potom záleží, jaký budou opatření nebo nebudou, a že bychom právě udělali jako i nejspíš tu vietnamskou. My jako úplně si to nechce, ale já jsem zase říkal, že právě když je to ta tradice, kulturně.
Tlačí ze strany rodičů.
Mě naštěstí rodiče úplně do toho netlačí, což já jsem hrozně ráda, protože jestli nevíte, jak ve právě vietnamské svatbě, tak je tam třeba 500 až 1000 lidí, což já si myslím, že je až moc. A já si pamatuju, že jsem vyrůstala a chodila jsem vždycky na svatby a já jsem ani neznala, že nechá s nevěstou, ale prostě takhle to funguje, že třeba jenom protože u vás nakupujeme zboží, jsme vaši klienti, tak prostě vás pozveme na svatbu. A já jsem tohle nechtěla na svý svatbě. Já jsem si říkala, že prostě pro mě svatba je o tom, abych si já ten den užila, a ne o tom, abych tam třeba jenom seděla a koukala všichni večeří.
No, ale zase jako rodiče na to koukají trošku jinak. Jo, pro ně je to zase, jo, z prvé stahy, že si tím udržel, zase když někoho nepozveš, tak ho urazíš, můžeš urazit. Jo, a ne, že on by chtěl, ale někdy je to pro něj otrava, že jo, proč bys mě pozval, říká, jo.
Že musí teď se
krát. Musí mát taková obálka, že jo, litr.
Minimum litr.
Minimum litr, takže na každý to chce, jo. A pro tu rodinu je to fakt jako taková záležitost, jako prestižní záležitost, že můžou si jako pochlubit. A ještě jedna věc, že oni celý život už chodili na cizí svatby.
Přesně
jo?
Tak.
Že teďka na to potřebuji vybrat zpátky.
To mi řekla tady kamarádka, jakože hele, víš co, já jsem udělala svatbu, dala jsem to, myslím, že 1 500 000 říkala, a stejně jsem viděla 200, takže říká,
vydělala
200, tak říká, proč by ses to neudělal? Já, jako já se na to nedívám takhle, já se to fakt dívám jenom kvůli tomu, že jako jsem taky jediná dcera v rodině a kolikrát, já mám ještě bráčku, ale
kvůli,
oni kolikrát rodiče tu svatbu berou jako poslední zodpovědnost vůči dceře ve vědnonské komunitě, protože vlastně syn, když se ožení, tak pak žije s rodičema, ale dcera, když se provdá, tak ta vlastně
jde
do druhé rodiny a stará se o manžela a jeho rodinu.
Tak pořád.
Takže proto většinou se hodně dbá na tu svatbu, takže ještě uvidíme. A...
Jak řekl děda, dobře jsem si vybral.
Jo.
A jako to jsme, taky jsme se trochu báli, protože děda je takový hodně konzervativní. Táta to měl jednoduchý, když vyrůstal, protože fakt jako hodně přísný táta. A jako ten táty táta, takže děda hodně přísný. A právě, že mamka měla strach, když se dozví, že jako jsem s Vietnamkou a naopak děla říkal, že to přeci jsem bral.
No, myslím, že problém byl spíš naopak u naší rodiny.
Jo. No tak pojďme.
To ti zajímá.
No,
že ze strany manželky, tak tam je několik sestřenic a bratranců, co mají českého partnera. Takže my to známe z rodiny, ale to spíš jako, asi spíš diváky to zajímá.
No, já jsem to měla jednu dobu doma hodně šílený. Tak šílený, jakože už jsme se bavili o tom, že mě vyjedějí, že možná půjdu z domu, možná, když to něco nefungovalo, tak už se mě snažil i podplácet. Doufám, že tohle tato nevidíš, ale dobře. A fakt to trvalo třeba rok. Rok to bylo, že jsem každý druhý den poslouchal keci, jakože já jsem tě vychoval, tolik peněz jsem do tebe investoval, protože já jsem vystudoval docela drahou školu, takže tady se vždycky vytahuju, kdykoliv se něco děje. A vždycky každý, fakt třeba 4x týdně jsem poslouchal keci o tom, jak jsem špatná dcera, že jsem s českým přítelem. A jako jeho hlavní argument byl to, že všichni jeho kamarádi, kteří se vzali český manželky,
český
protějšek,
jeho kamarádi,
tak žádný z těch spárů nevydržel. Všichni se pak rozvedli a ve vietnamské kultuře rozvod je hrozně tabu téma. To prostě, i když se nešťastný, jak sebevíc, tak prostě rozvod ještě je hrozně tabu a kolikrát je ženský, prostě neodejdou. A proto prostě nechtěl, abych já byla s českým partnerem, ale já jsem mu zase řekla tati jenom, že víš co, já jsem tady vyrostla, já jsem už poločeška taková a když to všichni tvoji kamarádi třeba v 30 přiletěli do Česka, jsou tam mluví česky, mají jiný myšlení než já, takže mě nemůžeš k ním porovnávat. No trvalo to rok a asi 2 měsíce zpátky za mnou přišel a řekl mi, hele víš co, já už tě do toho nebudu kecat, buď si s kým chceš, ale uvědom si, že už tě 27 let a nemůžeš si dovolit další rozchod. takže mi těm řekl, jsem stará a musí se provdat. Takže to asi jakoby, tak my jsme to brali jako teda nějaký souhlas a možná i na popud toho pak byl žádost.
To možná se to projevilo na tom, no. No každopádně tě přinává další výzva a to je lunární rok.
Michal bude poprvé pozvaný k nám na večeři, na lunární nový rok, což je 12.2., to už je za asi 3 týdny, no, takže
to bude výzva.
Takže budu muset připravit.
To je Michal, umí česky?
Maličko, oni právě bohužel jsou takový ti větší začátečníci, co se týče češtiny, že oni jak jezdí do Itálie, tak tam mluví italsky, anglicky a pak nemají s kým mluvit česky. A ono tu češtinu musíte hodně trénovat s lidma a zase když jsme byli, tak kolikrát lidi říkají, no tak proč to netrénujou se mnou nebo s bráchou, ale zase my jsme se museli naučit vietnamštinu, když jsme byli menší, protože s kým jenom jsme měli mluvit vietnamsky než s rodičema, venku ve škole všude byla jenom čeština, takže doma jsme museli mluvit vietnamsky a oni pak tím pádem neměli s kým trénovat tu češtinu a proto do dneška neumí pořádně, no skoro vůbec neumí česky.
Takže věřím, že bude v angličtině.
A bude překládat. Ani anglicky pořádně neumí. Jakože umí vlastně tak nějak jako česky.
No, takže večeře bude.
No, tak právě to jsem třeba pozoroval u posledních letech, že to je taková čím dál populárnější věc, takhle česko-vietnamské páry, že vlastně na těch svatbách, když je taková česko-vietnamská, takže jako mě oslovilo potom jako moderátora, který vlastně to odvede, že jo, česky i vietnamsky. Takový jako populární. Zrovna před minulý týden mi také někdo volal s tím, že je chystají teďka a že by chtěli poradit a říkám, ok, v pohodě, tak klidně, když zaplatíš.
Tak já se pamatuju, vlastně my jsme se poznali
ano, na slavě
a vlastně ty jsi překládal ženicha a já nevěstu a já jsem se taky musela překládat z češtiny do větnamštiny a kolikrát jsem si taky trošku bojovala a musela jsme s tím pomoct, takže...
Vlastně, tam jsme se potkali.
No, známe se, známe se ze svatby.
Na česko-větnamské svatbě jsme se vlastně.
Byla to větnamská, ale Linky, to je větnamská.
My jsme se potkali až na jedný, ne? Nebo jenom na Linky?
Myslím, že jenom na Linky, jsme spolu.
Jo, tak to byla čistě větnamská, ano, ale česko-větnamská v tom smyslu, že tam byli i čeští přátelé.
Spousta českých přátel a proto, vlastně se rozhodli, že to chtějí mít i přeložený do češtiny, takže, no. Takže proto jsme byli spolu na stage překládali.
To se muselo užít.
No, pro introverta to bylo nic moc. Já jsem ještě psala Davidovi, jak jsem z toho špatná, že musím mluvit před tolika lidma a že jsem byla hrozně nervózní a...
A povedlo se to. Takže dobrý, takže dobrý.
No vy se znáte vlastně déle, než se známe já s Michalem.
Přesně tak?
Jo.
No, minimálně o půl roku se známe déle, protože my jsme se seznámili v listopadu.
No, vy dva jo, ale jako nejdéle se znám já s Michalem.
Jo.
Pak my jsme se potkali, pak vy jste se potkali. To bylo jako vyzdobé. Já všechno přes přátelé a nějak vždycky to pak jako šlo.
Jste ty maličky.
No to bude ještě pro vás zajímavé, tyjo, celý ten vztah, ono to jako jedna věc, jo. No a to vám asi nemusím radit. To pak to se přijdete sami.
David už dvě děti.
Děti a takhle. No ale já si myslím, že to je jako jednodušší, když je vlastně jako Vietnamka s Čechem, než naopak. Protože vlastně u těch kluků se očekává víc to třeba ještě dodržení těch tradic, třeba oltáře a takové věci. No a jako já to řeknu asi na plnou hubu, že vlastně Češky prostě nejsou vnímané mezi Vietnamcema jako dobré partnerky.
Jo, že nemají takovou tu thick skin, nestrpí toho tolik jako
vy. Nestrpí toho tolik, to je pravda. A u nás vlastně oni hrozně moc hledí na to, jak se chová ta holka. Že musí znát určitá jako pravidla a fakt ho strašně moc dodržovat. I moje manželka, která je Vietnamka, tak jako má s tím problém. Takže jako, ještě když přijde do toho Češka, do toho neznámého prostředí, tak pro ní je to ještě náročnější. No, fakt je to tam, fakt je to těžký. No.
Jako ty zvyky a podobně, já si předpokládám.
Ne? Ano, ti rodiče mají prostě velké očekávání, nebo od té snachy, že tam musí vlastně jít do toho pomáhat a takhle. A pro český třeba hosta, jo, když přijde do vietnamské domácnosti, je, nebo v Česku, že jo, vlastně ty, když přijdeš někomu na návštěvu, tak prostě ten domácí jako uklízí a čistí všechno to, že jo.
Jenom sedíš u televize.
Ano, ale u vietnamský, že jo, přijdeš do vietnamské rodiny a očekává se, že i když ty seš host, tak tam půjdeš a půjdeš uklízet a čistit nároví a umývat a tak.
A třeba i když, já vím, že kolikrát třeba, i když oni ti ty půjdeš do kuchyně a řekneš, že ti můžu pomoct, oni s ničím bys si sednul v pohodě, že to uděláme, ale jestli fakt půjdeš, tak to bude věc a Praha, že jsi hrozně špatně vychovaná dcera a že jsi s ničím nepomohl. I když ses nabídla, ale protože i když oni ti řeknou, že nemáš pomoc, tak stejně tam musíš být a najít cokoliv, co se dá dělat. Takže asi i částečně kvůli tomu, no, že tam jsou takový trošku jiný zvyky.
OK. Jo. A vy to taky dáváte na když to trošku teda otočím zpátky těm sítím, tak vy to vlastně taky dáváte, to je jedno z těch témat, jo, co taky dáváte na sociální sítě, že jo, třeba pojídání a bubaramo, myslím, že to bylo, že jo,
jo
vaření, taky kolem toho.
Jo, tak poukazím na to prostě, jo.
Zvládáš vietnamská jídla?
Jo,
miluješ.
To je jakože moc.
A my a
umí. No, my a úplně mě úplně umí jako vařit skvěle, nejenom vietnamský jídlo, tak protože ona vlastně vařila už od malička, ona vlastně byla vedená tomu, že vařila pro celou rodinu, takže vlastně vařit umí. Takhle bych to asi upřesnil, jo. Já mám rád vietnamský jídlo takový ty známější, morambo, fočku a tak, ale zase třeba úplně všechno, co jí se pařáty třeba a podobně, tak to úplně jako...
To ještě ne.
Tomu se ještě neprojedlo. Ale když i Michal takový v tom, že on nemá rád tučný masa, což já jsem byla hrozně překvapená, protože jako mezi Vietnamcema jsem to...
Vůček.
No, přesně tak, bunče, že jo. A já jsem byla hrozně překvapená, že on třeba ani nemá rád stehenní maso, protože to není tak libový, jako je prso suchý.
A pro nás je to strašně suchý, ne?
Právě. A ve Vietnamu zase, když jako půjdete do restaurace a řeknete, že chcete fečko pro Vietnamce, tak vám tam dej stehenní. A když řeknete, že chcete pro Čechy, tak vám tam dej to suchý prsní. Takže to bylo pěkný. A jinak Michalovo nejoblíbenější jídlo bonbonambo, což jsem velice překvapená. Hmm. Takže myslím si, že to je z důvodu, proč vůbec se mnou.
Platí to, no. A vlastně ještě u těch sítí, jo, a já to ještě se zeptám trošku jako biznesově. A vidím, jak fungujete v těch sítích, tak jestli tam třeba vidíte ten potenciál v tom rekrutování těch lidí, řekněme. Vlastně, protože to je jedna z těch nejdůležitějších věcí, že jo. Třeba když někoho oslovuješ, potřebuješ budovat nějaký vztah. Mm-hmm. Jo, u toho obchodu takhle. A jestli ty sítě, třeba tam vidíte nějaký potenciál, nebo případně jestli už to nějak využíváte k tomu biznisu, anebo je to zatím taková věc, že hele, světe, dívej se, jak se máme dobře a jak jezdíme.
Začal jsem říct ty, já to pak rozvedu.
Já si myslím, že my, jelikož na TikToku spíš jsme jenom po tom, že nás to baví, tak to nebereme zatím nějak biznesově. Třeba i když jsme dostali nějaký spolupráce, nějaký firmy nám psali, tak my jsme zatím žádnou ani nepřijmuli, protože není to tím, že se k tomu bráníme, ale nejsou to firmy, kterými máme oskoušený, nejsou to firmy, kterými my tolik zatím věříme, takže si říkáme, že dokovať to pro nás není hlavní zdroj příjmu, což asi ani nikdy nebude, tak k tomu nevidíme důvod se tam zaprodávat. A co se týče toho rekrutování, tak zmiňujeme tam, že děláme síťový marketing, že Michal hlavně víc dělá, víc než já. A jestli mají zájem, tak ať napíšu Michalovi. A není to tak, že bychom jim to cpali a musíte prostě, víte, co je to jediný zdroj příjmu, jediný možný podnikání a tak. Takže asi.
Jo, tak to ono samozřejmě i tohle to má určitý vývoj, třeba člověk začne, tak funguje jinak, než když už prostě určitý zkušenosti má. Ale třeba já osobně vidím jako obrovský potenciál v sítích celkově. Jo? A co říkáš, tak já třeba Instagram a Facebook hodně používám vlastně k biznesu a vlastně k tomu vlivu. A zároveň ten TikTok vnímám tak, že přesně my jsme tam jako, že nás to začalo bavit, že nás to baví a chtěli jsme to uchopit, aby jsme měli něco svýho, aby jsme mohli vlastně společně takhle tvořit a vidíme jako souvislosti, které tam jsou, které mají jako dopad na další věci. A ten dopad je ten, že má to velikánský potenciál, co vnímáme, proto i tam ve finále jsme. A trávíme tam dneska už jako vlastně víc času. A ten potenciál v několika směrech. Za první jeden směr je ten, že možná budou se spolupráce nějaká, právě z toho důvodu, aby to bylo zajímavé pro tu firmu, pro ty lidi. A jak říkám, já díky tomu, že to pro nás není jako hlavní zdroj příjmu, tak nepotřebujeme za každou cenu něco mít. Takže naopak píš to, co nám dává smysl, to, co nás bude bavit. A hlavně, aby to i ty lidi zaujalo a bavilo je to taky, aby to nebylo najednou, že prostě něco hele, děláme celou dobu modře a najednou hele, to je červená. Prostě, jo, to by ani nefungovalo. Další věc, jestli tady bude možnost toho tvůrce, který bude vlastně odměňovat za počet zhlédnutí, tak to je taky zajímavý, protože to pak se dostaneme k Mexiku, kde to funguje úplně jinak, v Brazílii funguje úplně jinak TikTok, což je škoda, že tady takhle to nefunguje, protože jsme malý trh. Ale v rámci toho, tak to je jedna věc, jeden směr ty spolupráce, druhý směr je, teďka začínají lidi psát, aby jsme měli merch, aby jsme si měli YouTube. Jo, takže my už přemýšlíme o těch dalších věcech, už máme první věci připravené, které jako dáme. Tak nějak s tím vypustíme nic složitýho, prostě fakt jako jednoduchý věci. S tím se dá pracovat pak i různý soutěže, že jo, nějaký marketing a podobně. No a třetí věc je právě ta spolupráce, co se týká toho biznesu, protože jak jsi zmiňoval, díky tomu, že člověk získává tu důvěru těch lidí, když se lidi zajímají a podobně, tak to je ono, že ta spolupráce může vzniknout v tomhle, OK, chci něco dělat, nevíš co, jak můžu ukázat cestu, pokud si to budeme líbit, naplňovat, můžeme mít tu cestu.
No. Vy jste v nějakém videu, myslím, u 100 000 followers říkali, že právě teď to začínáte brát jako
trošku vážnější, tak? Jo.
Myslím, že to bylo video, no, 100 000 bylo, myslím, že s Míšou, a pak, když jsme měli video číslo 100, tak jsme říkali, že tam vidíme potenciál v tom TikToku a že už to není jenom tak jenom pro srandu všechno.
A je pravda, že někdy jako takový náročnější spíš vymýšlet a jako co, přece jsem taky, že víceméně chceme dělat každý den nebo třeba pětkrát týdně aspoň a někdy to je jako náročný, hlavně co se týká té editu, protože jako mi já fakt nad tím stráví hodně času, aby to video sestřihalo, aby to bylo jako hezký a podobně, takže já jsme musel se i domluvat, teďka jsme třeba objednali další věci, jako jsme si koupili GoPročku, jsme objednali, máme fakt výbavu, že je lepší, takže to je sranda, jak se to vyvíjí a že právě to chceme spojit na ten YouTube. Do budoucna tam nechci být dělat tolik třeba těch videí, ale už mám jako nějaký záměr, který tam chcem dávat a zase je to prostě na poput fanoušků a na tom TikToku tak taky se inspirujeme někde něčím. No nicméně je to o tom, že jsme se domluvili, že já budu spíš takový ten to natáčet, kde co jak záběr nebo tohle a já to pak bude stříhat.
Mm-hmm. Což musím jako fakt říct respekt, že jako třeba ty si zvládal 3-4 videa denně, protože my kolikrát...
To bylo jedno období.
Já mám kolikrát problém, jenom už jenom to jedno video denně sam dát, takže obdiv velký.
Děkuji za mě, pravda asi, že kdo třeba s tím takhle jako nepracuje, tak vůbec se nedokáže představit, kolik času to může zabrat.
A to je dobrý, třeba se zmínit, no, že ten TikTok je taky i pro podnikatele, kteří se na to vlastně dívají. A u vás už jsme teda se tady zmínili, že to máte vyšší kvalitu, fakt bylo na standardně vyšší kvalitu. Zkuste popsat trošku ten postup té tvorby, jak vy tam si postupujete, nebo ta práce během toho týdne, jak to máte. Protože oba podnikáte, máte svoji dost práce a potom naši budujete takhle ty sítě.
Mm-hmm. Okay.
Tak my to většinou máme tak, že když nás něco napadne, tak se to vždycky sepíšeme, protože pak, když máme čas, tak ať můžeme rovnou kouknout do listu a říct, hele, chtěla jsem natočit tohle, tamto, tamto, tak to rovnou v ten den natočíme a třeba týdně natočíme 3-4 videa, i z dovolených ještě máme třeba nějaký v zásobě a tak, a pak už to postupem času vždycky tam dáváme, že protože ne vždycky máme čas natáčet, nebo ne vždycky je ideální. A
ne vždycky jsme spolu.
Ne vždycky jsme spolu, jako spolu ani ještě nebydlíme. Takže to děláme tak moc. A co se týče upravování, tak ono to kolikrát, některé videa jsou jednoduchý a některé zase trvají i, třeba nejhorší jsou ty lifestyleový, ty vždycky trvají nejdelší dobu, ale tak.
No je pravda, že lifestyleový ty trvají dlouho a pak s tím se jako paradoxně nejdelší dobu, tak je vlastně na nějaký ty předluhy, jo? Že tam je třeba to sestříhaný a že se do toho musíš trefit. Tak to je taková
koničí věc. Jednoduchý, když se to natočíte mobil, sestříháte podle sebe, ale třeba takový ty trendy, jak lipsynkujete. Ty krásu, to je šílený.
To
jsem ani nečekala, že bude tak těžký a asi co mi dělá ještě největší problém je najít vhodnou písničku.
No, to je pravda, že ty písničky toho hledání tam taky je to takový jako zajímavý to najít. No. Nicméně snažíme se prostě a jako dáme tomu pozornost, aby fakt jsme měli právě co do zásoby. My teďka třeba máme fakt jako nějakých 8 třeba videí v zásobě, jako nesestříhaných. Takže říkám, je pravda, že ty, co máme připravené na to sestříhání, tak ty budou sestříhat dlouho, nebo to mě je sestříhat třeba fakt jako hodiny. Je hodina a to náročná. Je pravda, že my jsme oba takový, možná z toho Instagramu trošku zblblí, jak jsme zaměřili na ten hezký content, aby to hezky vypadalo, tak možná z toho důvodu, jako já extrém, to prostě, tady může tam barvy takhle jinak. Takže podle toho volíme třeba oblečení, že jo, by to tam vypadalo. Je pravda, že pak po toho moře, to je prostě pecka, to je tam krásný moře, oblo a tak to dodá úplně jiný šprnc.
A to je asi taky důvod, proč dlouho jsme nechtěli žádný YouTube kanál, protože už od začátku všichni jsme furt zaučte si YouTube kanál, prostě my chceme vidět vaše vlogy, vaše cestování a tak. A já jsem do toho vůbec nechtěla jít, protože já vidím BH, kolik si má práce, prostě dlouho to trvá, jak má 2-3 střihače, co jí si musí pomáhat. A říkala jsem si, jestli se do toho chci pouštět kor. Perfekcionista jako já. Prostě já kolikrát, když jsem si čím pospokojená, tak já jsem schopna další den říct Michalovi, vlastně musím to natočit znovu. takže kvůli tomu jsem se to nějak koušet, ale už i hodně starší lidi, jakože dřív to bylo třeba mladší děti, ale teď už to jsou třeba i starší lidi kolem 30, co nám všichni píšou, že chtějí vidět naše vlogy, tak si říkáme, tak možná už je na čase.
No, jako zase je tam takový to propojení. Ať už zaprvé s tím biznesem, co děláme, přesně cestujeme. Druhá věc je, že z toho děláme stejně videa, tak chceme udělat vlastně i jako na tom blog, právě i ten YouTube a jako dávat to tam s tím, že určitě nechceme být jako nedávat tam tolik videí, jakože fakt pravidelně takhle, ale si jedno, dvě třeba za měsíc na tom začátku si myslím, že úplně v pohodě, že to zvládneme a dokážeme to nějakým způsobem tam zapojit do toho našeho fungování.
Co byste teda poradili třeba začínajícím tvůrcům? Jakoby mají se teda s tím jako takhle piplat s každým videem, nebo?
Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to není třeba, to je jenom prostě kvůli tomu, že já jsem takový perfekcionista a prostě chci mít, jsem hodně na tu estetiku. Kolikrát třeba já se kouknu na to video a mně se ani tolik nelíbí, ale říkám si, nemám co posnout, tak já to stejně posnu a má třeba miliony views, což nechápu. Takže já si myslím, že zrovna na tom TikToku se tolik nehraje na tu kvalitu takhle.
Třeba zatím, možná do budoucna se to změní.
Musí se to občas zlepšit.
Otázka. Jo, já bych třeba řekl tak zase takhle. Jsou tady jiní lidi, kteří podle mě mají jako spíš co předat lidem, aby měli dělat jako David, že jo, celkově TikToku a podobně, ale co já jako vnímám, tak je důležitý, aby ten člověk si hlavně určil něco, jako nějaký směr, který chce dělat a tomu se prostě věnoval. Aby tam nedal jednu tohle, jednu tamhle, to prostě plánal, aby to byl. A ten TikTok je fakt specifický v tom, jak je v ní virální, tak člověk nepotřebuje mít followery a když fakt tam najde tu správnou cestu, tak může mít super dosahy i tak, no, aby to ty lidi hlavně bavilo, což prostě pořád, a mně přijde, že v Čechách to je hodně, že to ty lidi musí bavit. A aby to prostě mělo i nějakou myšlenku, to třeba proto vlastně my děláme ty věci, my poukazujeme svým způsobem převážně na vztahují věci, ale zároveň se snažíme do takového jako vtipu. Jo, někdy je to samozřejmě takový jako trošku tvrdší, aby se lidi zamysleli nad tím, že fakt jako v tom vztahu takhle fakt jako fungují, protože někdy je to jako nesmysl, jak se kusují ty dva mají. No.
To je fakt vtipný, protože kolegáme třeba natočíme jaký video, natočíme ho kvůli tomu, že já vím, že třeba moje kamarádka mi jednoho dne řekla, že vstala naštvaná a že měla sen o tom, že její přítel ji podváděl ve snu a já v životě by mě nenapadlo se nad něčím takovým pozastavit nebo už kvůli tomu být naštvaná.
A vzniklo z toho video.
Ale vzniklo video a všichni, jo, to stejně a tolik lidí se v tom našlo a já jsem byla překvapená, jakože, že to fakt se to takhle děje a kolikrát třeba i my přeháníme třeba to naše první, docela druhý nejzlínější video, to bylo, jak jsem byla naštvaná jen kvůli tomu, že poděkoval prodavačce a taky se to prostě našli ženský, tak jsem byla vždycky hrozně překvapená.
No, i teďka s tím, jak jsi byla naštvaná, jak jsi zakoupila o tu židli, tak jsi telefon. A to se ale běžně děje, že by přesně holka naštvaná převidí kluka, který lajkuje fotky cizí holce. Mm. Tak to jsou prostě fakt jako reálně ty situace, které zažíváme. A pak paradoxně video, který bylo fakt jako reálný, kdy jsem vlastně mi vzal k rodičům a představil. Mm. To bylo fakt úplně jako rok zpátky, tak úplně stejně, tak bylo to je druhý nejsledovaní štětka na svém videu a to je fakt, to se stalo, prostě takhle se to stalo. To a taky hrozně moc lidí přesně, jo, mi to udělalo úplně stejně, jo, a tak rok jsem se s tím nebavil, ale to prostě podobné věci.
Ještě jste zmínili to fungování Mexiku a Brazílie, že je úplně jiný.
Jo. Což já jsem hrozně překvapená. Když jsme přiletěli do Mexika, tak jsme si koupili net SIM kartu, protože samozřejmě českou tam asi nebudeme používat. A zapla jsem TikTok a naskočil mi tam doporuč kamarádům TikTok a zaplatíme ti za to. Mm-hmm. A když tvůj kamarád to bude používat 3 dny, tak ti zaplatíme tolik, 5 dnů tolik, až se 7 dnů tak tolik. Teda musí tam být více než 5 minut. Tak jsem byla hrozně překvapený, že to takhle funguje v Mexiku. A pak jsme se bavili s přítelem od BH, on je totiž Brazilec a on říkal, no to je normální, to konce funguje i v Brazílii, v Česku to takhle není. A my jsme z BH i s Michalem jsme se dělali, ne, nefunguje, že on byl překvapený, že to nefunguje úplně všude takhle stejně. A asi to je i tím, že prostě Česko je zatím malý trh.
Je to malá země.
Zatím není považován ani za trh. Tady no. Vlastně Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, že jo, to je jeden trh.
A to je právě ono, že když to srovnáš právě s těma zeměma, jako je Mexiko, no, že jedná se největší země na světě, Brazílie asi 7, tak to je úplně jako jiný počet. No, to samozřejmě
kámo, to město tam.
Přesně tak, no, ale když jsme letěli vlastně do Mexico City, tak to Mexico City má asi 30 milionů obyvatel a prostě to si letěl a to si viděl na silnice, prostě světla, všude světla. Čili jak Česká republika, prostě tak to bylo město, jako obrovský. Ale potom chápu, že samozřejmě jako ten pohled primární do zaměření je do těch velkých destinací, kde ten potenciál je úplně jiný.
Což mě taky překvapilo, když jste si dával video, že ve Větnamu je 10 milionů uživatelů a že tam mají ve Větnamu vlastně i TikTok Awards nebo něco takového.
Ocenění.
Takže je hustý, jak jinde ve světě je ten TikTok považován za docela na úrovni aplikaci a zatím v Česku to považují jako aplikaci pro děti, mi přijde ještě hodně. Ale myslím si, že se to taky časem trošku změní.
No, já jsem o tom přesvědčený třeba, protože jak jsme byli v tom Mexiku, tak jsme tam byli na biznesovém eventu mimo jiné. A i fakt bylo vidět, jak ty Američani hodně respektují ten TikTok. A fakt oni mluví, říkají třeba Facebook, že už je jako mrtvá platforma na spoustu věcí. Na spoustu věcí zase je super, protože nemůže vytvářet skupiny, komunikace a tak dále jinde. Takže furt jako v tomhle směru je dobrý. Ale fakt ten TikTok je hodně respektovaný a uznávaný dneska celosvětově. Je pravda, že prostě virálně získává hodně jako nových uživatelů, roste to tam. A my jsme si taky říkali právě postupně, chceme pomalu zapojovat i tam jako anglickýmu videa. Přece jenom, že ten trh prostě je v Čechách malinkatej, tak i se dostat třeba jako dál v rámci toho působení. No. A konec konců, díky tomu, že fakt cestujeme, tak to využití pak může být i v jiném směru.
To je jedno z poslání vlastně TikToku. Trošku tady jako destigmatizovat tu aplikaci. Takže pracujeme na tom a doufáme, že časem se z TikToku stane jako Vážená.
Vážená prostě.
Ne, ale je pravda, že ta historie je taková. Přemě vlastně to je dneska, to bude skoro rok, co mi o tom říkal poprvý kamarád. Vlastně o TikToku říkal, že jestli na TikTok, my jsou hodně svět úspěšných, prostě edukovat tam, že tam jsou teda jako jenom děti, ale i do budoucna to má jako potenciál. Tak jsem to koupnul, viděl jsem to určitě video, jsem si ty, nedával jsem tomu pozornost. Přesně před ty videjka, to by tomu nerozuměl, nechápal, takže udělal si jako nějaký předsudek k tomu. Ale je pravda, že třeba dneska to vnímám úplně jinak. Jo? A já to nevnímám, jako, že by to bylo. A já to nevnímám ani tak, že by to bylo jako nějak skvělý jméno nebo takhle. Jo? Co já se bavím aspoň s lidmi, samozřejmě určitě to berou, jo? Jasně, i ti tak. Ale člověk, když jim pak ukazuje už jiný čísla, zajímavý, tak už to začne respektovat víc a víc, aspoň s tím já se potkávám.
A my jsme se i spolu bavili, že TikToku je fakt jako klobouček před tím, co vy tady děláte, protože vy jste vlastně díky vám byla taky ta. Setkání s centrálou, pak hodně tam se mluvilo i o, tam byly vlastně i jiný firmy, co tam ukazovaly čísla, takže jsme si říkali, že fakt klobouček před tím, co tady vy děláte a kam až dotáhnete ten TikTok takhle tady na tom českém trhu.
Děkujeme. Snažíme se.
Ale to mě zase, já jsem řekl nic novýho. Ale to musí vydržet. Prostě vydržet prostě ty překážky, které přijdou, protože to nebude jako úplně jednoduchý a celkově, že nějaký business model do toho pak nastavit, tak je potřeba tohoto vyvíjet a pracovat na tom, takže to bude práce ještě spousta. No.
Nejhorší to tím, to, s čím se jako potýkáme, je to, že firmy vlastně do toho chtějí naskočit a hned chtějí vlastně vidět okamžitá čísla.
Okamžitá
jako prodeje a vlastně jako moc chtějí přistoupit na tu hru, že je potřeba si právě budovat ten vztah. A že je potřeba ten obsah tvořit úplně jinak než na jiných sítích, že tam nemůže člověk hned prodávat. To je jako často takový problém. No,
no je pravda, že co jsme i se potkali na komentářích nebo živákách, tak je pravda, že fakt jako reklamu lidí na TikToku úplně hrozně hejtují. Ale jako hrozně, jakože úplně přesně, že hlásíme to prostě, tady smažou reklamy a tak, jakože fakt to jsme se setkali s tím několikrát. Jako já to na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu chápu prostě tu platformu, že jo, takže ona z něčeho jako musí fungovat, jestli potom ty tvůrce platí, tak čeho ty peníze asi nemůžou, jo. A zase ty lidi si musí uvědomit, že dneska to je, tohle to je funkční model, který je velmi dobře funkční a podle mě se to tam bude ubírat víc a víc. Okay. Ne, ale zase taky, co se týká, že tak nějaký konverzí, tak když se zase vezmu z pohledu firmy, jo, z pohledu majitele firmy, tak jasně, že prostě ta firma, kdo to dává peníze, chce tam vidět nějakou rentabilitu.
Určitě, no.
Takže to by možná jako otázka, no, jako vyhledat cílovku těch firm, které to jsou, na co míří, jak, ale to věřím, že
spíš má to vlastně dospělý publikum, když jsme vlastně koukali na nějaká čísla, tak ještě v listopadu, když byla ta konference, tak nám říkali 1,1 milionu. Dneska už to je 1,3.
Já jsem četl,
takže za ty 3 měsíce 200 tisícových uživatelů. A já si myslím, že během toho roku ještě přibude mnohem víc. Možná na konci roku už přesáhneme 2 miliony. A to už tam fakt nebudou jenom sami děcka.
No
a hlavně tady ta vlna, jako co přijde, to budou hlavně dospělí. Nebo řekněme jako...
Strašně.
No, co vlastně navštíví tu platformu. Takže oni, jak oni na to nastoupí, tak oni i začnou vytvářet obsah, který je pro dospělí. Takže věřím, že pak začneme vidět víc obsah, který je pro, řekněme, jako dospělější publikum, bude takový zajímavější.
Jasně. No. Tak já třeba vnímám, což jako TikTok má úplně super, což vlastně nemá třeba, když to vezmeš Facebook, aspoň jsem si toho nevšiml, chci teďka kecat, že vlastně z TikToku to můžeš přezdílet na jiné platformy. Ale vlastně tím ukazuje, že jsi na tom TikToku, ale vlastně ten TikTok si tak krásně navazuje lidi, což je úplně super, málo kdo si třeba toho všechno si to uvědomí, ale tohle to fakt mají úplně výborně udělané, že dokážeš prostě sdílet třeba živý vysílání, že jo, ty různý videjka a podobně na jiné platformy a tím vlastně ten TikTok se dává vidět. Takže 100% já jsem zvědčený, že ten rok bude nárůst ještě zajímavý.
Jako je pravda, že tam je ještě hodně dětí a včera jsme se šli projít a tam se obouvám, ale my jsme prošli kolem školy a děti se nás tam začaly fotit. Já jako introvert jsem úplně špatná, prostě už jsem chtěla domů. A čím nechci říct, že, jako, že se sám nechci zakrát, něco, jo?
Přijde opatrně.
Ale já jsem hodně introvertní člověk a prostě to, co mě, ještě jsem se na to úplně nezvykla. Ale taky krom dětí se mi stává, že mě i dospělí lidi poznávají. Já jsem šla se půjčit prknout, když jsme jeli do Švýcarska lyžovat, tak mě poznal pán, já jsem měla růžku, všechno jsem byla překvapená, že mě poznal jenom podle očí, ale poznal mě. A ve Starbucksu prostě už dospělí lidi mě už poznávají, takže se říkám, že jako jo, ty děti jsou nejvíc vidět. To jsou ti, co hodně komentujou, lajkujou všechno tady to. Ale ty dospělejší tam taky jsou, ale nejsou tak aktivní, co se týče komentářů, takže nejsou tak vidět prostě.
Jako je pravda, že opravdu, co říkám já, tak nejenom, že takový člověk věc třeba potkává jako ty lidi, ale i na Facebooku, já koukám na vás na TikToku, vlastně se potkávám pravidelně často. A to je ono, že jako těch lidí dneska tam hodně a kouká.
Tak jo, natáčíme hodinu čtvrt.
To letí. My si vždycky pustím do živáku taky, ale to je 50 minut.
Tak asi už to tady zakončíme. A ještě to asi...
Máte ještě něco, jako, co byste třeba chtěli dodat, předat lidem?
To tady to střihneme, tady tu část to asi jenom.
Hele, já nevím, za mě asi jako spíš máte ještě nějakou otázku.
Jo, myslím, že to jsme toho pokryli docela dost, jo, tím, jak i rychle mluvíme, takže těch témat, nebo to jsme skákali dost takhle a za mě jako se pokrylo takhle jako všechny asi ty témata, na které já jsem se psal, se chtěl zeptat třeba. Zaznělo to, myslím, že to zní velmi dobře i podaný, vysvětlený, jo, já jsem spokojený.
To jsem řekl nějaký ty peprný otázky teda.
Ne, fakt, že to mělo, že to mělo i biznisové věci a do toho ještě i ty vztahový pro všechny a co to budou poslouchat a sledovat, tak si myslím, že něco v tom najdou. Vidím, že to ještě rozstříháme na krátký videa, takže každý si najde to, co...
I ten podcast bude rozstříhaný?
Bude, no.
Super.
Já to ještě zakončím teda.
A pojďme na to.
Moc děkujeme všem divákům a posluchačům, že jste doposlouchali až sem. Děkujeme Michalovi i Mie za to, že dorazili.
My děkujeme moc za pozvání.
Přesně, děkujeme moc.
A můžete nás poslouchat na Google Podcast, Apple Podcast či Spotify, anebo sledovat na YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, všude. Budeme se těšit u dalšího rozhovoru nebo podcastu. Mějte se krásně.
Dneska
znamená.
Ahoj. Okay. Tak co? Diváci.
Perfektní. Bylo to super, bavilo mě to.
Jo?
Yeah.
Nějaké připomínky, co máme do příště zlepšit?